I'm especially thankful to be here this morning.
Esmu īpaši pateicīgs būt šorīt šeit.
I'm happy to see all your faces.
Liels prieks redzēt visu jūsu sejas.
This week's been really tough for me.
Priekš manis šī nedēļa bija ļoti sarežģīta.
And I have a theology that says that when things are going badly,
un mana teoloģija ir tāda, ka tad, kad viss notiek slikti,
God's desire is to turn those things for my good.
Tā ir Dieva griba šīs lietas pārvērst manā labā.
So the worse they get, the better he gets.
Jo sliktāk visas lietas notiek, jo labāk ir Dieva ziņā.
And Latvians are interesting.
Un latvieši ir interesanti.
When I'm prepping for this sermon,
kad gatavojos šai svētrunai,
I have this impression when I'm in the Word from God.
Man ir šis iespējas, kad es dzirdu no Dieva.
God saying to me, I love these Latvians.
Kad Dievs man saka, es mīlu šos latviešus.
And then I think, well, I'm in trouble because I'm a very unloving person, God.
Un tad es domāju, nu gan ir nepatikšanas, jo es neesmu tāds ļoti mīlošs cilvēks, Dievs.
And he says, never mind that.
Un Dievs man saka, tas nekas.
I really believe that God has something to say to you today.
Es patiesi ticu, ka Dievam ir kas sakāms jums šodien.
And as a result, or maybe inspired by,
un kā likumsakarība vai drīzāk tā ietekmē,
we're going to spend a healthy amount of time in the Word.
Mēs lielu daļu laika pavadīsim vārdā.
So these words that I do want to draw your attention to,
tātad vārdi, pie kuriem es vēlos vērst jūs uzmanību šodien,
can be found in John's Gospel in the 9th chapter,
ir atrodami Jāņa evaņģēlī 9. Nodaļā,
35 to 41.
35. Līdz 41. Pāns. Jēzus izdzirdējis, ka tie viņu izdzinuši ārā, atrada viņu un teica, vai tu tici cilvēka dēlam? Tas jautāja, bet kurš tad tas ir, kungs, lai es viņam ticētu? Jēzus viņam teica, tu esi viņu redzējis, un tas, kas ar tevi runā, ir viņš. Tad tas teica, es ticu, kungs, un viņu pielūdza. Un Jēzus sacīja, es esmu nācis šajā pasaulē spriest tiesu, lai neredzīgie redzētu un redzīgie taptu akli. Daži farizēji, kas ar viņu tur bija, to dzirdēja un viņam jautāja, vai tad arī mēs esam akli? Jēzus tiem sacīja, ja jūs būtu akli, tad jums nebūtu grēka, bet jūs sakāt, mēs redzam, un jūsu grēks paliek.
So we're picking up exactly where Marcus left off a couple weeks ago in John 9. We're continuing to look at the story of the man born blind.
Tad mēs turpinam tieši tajā vietā, kur pirms kāda laika Markus apstājās, mēs turpinam skatīties uz šo stāstu par vīru, kurš no dzimšanas ir akls.
And you might remember the last sermon that I preached where I talked about how sometimes God has us in these in-between events, these in-between actions, these in-between healings.
Un iespējams jūs atceraties manu iepriekšējo svētrunu, kur es runāju par tādiem starpposmiem mūsu dzīvē, kuram atrodamies starp tādām dziedināšanām.
Yeah, for this for instance in this situation, we know that the man has been physically healed of his blindness.
Un piemēram šajā gadījumā mēs zinām, ka šis vīrs tika fiziski dziedināts.
Even if he's a little unclear who Jesus is.
Neskatoties uz to, ka viņam ir tā kā nedaudz nav skaidrība par to, kas tad Jēzus ir.
We know that the Pharisees are spiritually blind.
Un mēs zinām, ka farizeji ir garīgi akli.
And they're certain who Jesus is.
Un viņi skaidri zina, kas ir Jēzus.
And there's a picture that I want you to think about in your minds.
Un tā aina, ko es vēlos, lai jūs iztēlojaties.
Imagine two cliffs, one cliff being here and another one being here, and a great abyss, a great chasm in between.
Iedomājieties divas milzīgas klintis, vienā pusē viena, otrā otra, un pa vidu milzīgs bezdibens.
One cliff is called unbelief, and that's where the Pharisees are.
Un šī viena klints ir saukta neticība, tur atrodas farizeji.
And the other cliff is called belief.
Un otra klints saucās ticība.
and there's a bridge in between the two, and it's called uncertainty.
Un šīs abas klintes savieno tilts, ko sauc tāda neskaidrība.
And that's where we find the man born blind this morning. He's on the bridge of uncertainty. He's moving away from unbelief towards belief, but he's still uncertain who Jesus is.
Un tieši tur mēs sastopam šodien mūsu varoni, šo vīru, kurš tika dziedināts no aklama. Viņš atrodas uz šī neskaidrības tilta. Viņš dodas prom no neticības, uz kurā atrodas farizeji, un viņš dodas ticības virzienā.
And it's helpful to remember that Jesus put the man on that bridge by physically healing him.
Un ir būtiski atcerēties, ka Jēzus šo vīru uzlika uz šī tilta, fiziski viņu dziedinot.
So that's where we start this morning, in between these two acts of God.
Tātad tur mēs šorīt sākam, starp šiem diviem Dieva darbiem.
And this is one of the most beautiful places in the Bible.
Un šī ir viena no visskaistākajām vietām Bībelē.
And why do I say that?
Un kādēļ gan es to sāku?
Is it because only that there's a healing with this man?
Vai tas būtu tāpēc, ka notiek tikai šī dziedināšana?
It's much more than that.
Ir kas daudz vairāk.
Ultimately, this is a beautiful segment of scripture because it's a great portrayal of the gospel.
Savā būtībā šis ir brīnišķīgs, šī brīnišķīga raksta vieta, jo tā parāda evaņģēliju.
We'll be spending most of our time in 35, 36, 37, and 38.
Lielāko laika daļu mēs pavadīsim 35. Līdz 38. Pantā.
And there are four main points I want us to see this morning.
Un ir četri galvenie punkti, par kuriem es vēlos šorīt runāt.
The first has to do with the type of people Jesus loves to save.
Un pirmais būs tas, kāda veida cilvēkus Jēzus glābi.
So we could call this God sees you.
Šo varētu nosaukt, Dievs tevi redz.
If we look at verse 35, we see Jesus heard that they had cast him out.
Mēs redzam 35. Pantā, ka Jēzus izdzirdēja, ka viņu izdzina ārā šo aklo vīru.
It might be difficult for us to understand how severe of a problem this was for the man.
Un mums varbūt ir grūti iztēloties, cik ļoti nopietna bija šī lieta.
In fact, the closest thing that I can think of to relate to this would be when a Muslim comes to faith in Christ.
Patiesībā, tuvākais, ko es varu iedomāties kaut šādam notikumam, ir, kad kāds no islāma pāriet kristietībā.
When a Muslim comes to faith in Christ, one of two things, at least where I've had the experience, happens. First, they're kicked out and disowned by the family.
Un manā pieredzē, kas, tās lietas, kas notiek, kad kāds no islāma pāriet kristietībā, vispirms viņš tiek padzīts no savas ģimenes.
Or two, they're killed.
Vai otrs variants viņus vienkārši nogalina.
For the religious leaders of the day to reject the man born blind was horrendous for this man and his family.
Un tas, ka garīgie līderi šo vīru pēc tā, ka viņš tika dziedināts no akluma, ka viņu pazina, tas bija vienkārši briesmīgi.
This man was a reject.
Viņš bija pilnīgi atstumtais.
The religious leaders didn't want to have anything to do with him, and they told everybody not to have anything to do with this man.
Šie garīgie līderi, viņi paši negribēja pilnīgi nekādas saistības ar šo vīru, un viņi to pateica citiem, lai arī citiem nav pilnīgi nekādas saistības.
Jesus, however, was not through with this man.
Tomēr Jēzus nebija savu darbu pabeidzis šajā vīrā.
Jesus had a plan for this man.
Jēzum bija plāns šim vīram. Neaizmirstiet, brāļi, kad kādi jūs bijāt, kad tikāt aicināti. Ne jau daudzi pēc cilvēka sprieduma jūs bijāt gudri, ne jau daudzi bijāt vareni vai augstzimuši, bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. Un kas pasaules neievērots un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdaldētu to, kas ir kaut kas, lai nekas miesīgs nedižotos Dieva priekšā.
God chooses rejects.
Dievs izvēlas atstumtos. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Tas bija Mateja 11:25-26.
The Father hides things.
Tēvs apslēpjas lietas.
From the wise and he reveals them to little children.
Viņš apslēp no gudriem un atklāja tās bērniņiem. Ieklausieties, mani mīļotie brāļi, vai tad Dievs nav izdzēdzējis tos, kas pasaulē nabagi, būt bagātiem ticībā un par tās valstības mantiniekiem, ko viņš apsolījis tiem, kas viņu mīl? Jēkaba 2:5.
Doesn't God choose the poor?
Vai tad Dievs neizvēlas nabadzīgos?
The poor to become rich.
Tā, lai nabadzīgie kļūtu bagāti. Tā Dieva priekšā, kam viņš ticēja, kas mirušos dara dzīvus un sauc esamībā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu, Romiešiem 4:17.
Doesn't God give life to the dead?
Vai tad Dievs nedod dzīvību tiem, kas ir miruši?
Sight to the blind?
Redzi aklajiem.
This is how he works.
Tas ir tas, kā viņš darbojas.
This is foundational to God's character.
Un tā ir Dieva pamat īpašība.
And the point of the Bible and the point indeed of all of you being here.
Un Bībeles un jēga un jēga tam, ka mēs visi šeit esam,
is to apply these things to yourselves.
Ir pielietot šīs lietas mums uz sevi.
That's how God speaks. He's speaking to you about the type of people he chooses.
Un viņš runā par to uz mums, viņš runā par to, kādu veidu cilvēkus viņš izvēlas.
So apply these things to yourselves, good Latvians.
Tādēļ, dargie latvieši, pielietojiet šīs lietas sev.
These scriptures are written for your hope and for your encouragement.
Šie raksti ir rakstīti, lai dotu mums cerību un iedrošinājumu.
Are you low? Are you weak? Common? Despised? Rejected? Poor?
Vai jūs esat nabadzīgi, atstumti, nomākti?
Christ is for you.
Tad Dievs, Jēzus ir priekš jums.
The world has an opposite message. The world glorifies everything opposite to that.
Un pasaulē ir pilnīgi pretēja vēsts. Pasaulē tiek glorificēts viss pretējais.
But these are actual prerequisites for entering the kingdom. You have to be this. There are no whole men who stand before God.
Turpretī Dieva valstībai tas ir pilnīgi pretēji. Šīs ir pamat nepieciešamās lietas, lai vispār varētu ienākt Dieva valstībā.
There are only broken men who have been made whole by God.
Tikai salausti cilvēki, kurus padara vesels Dievs, ienāk Dieva valstībā.
There's no ground of boasting before God.
Nav nekāda pamata dižoties Dievu priekšā.
So God sees you.
Tātad Dievs jūs redz.
God sees every one of you.
Dievs redz ikvienu no jums.
The second point is what I call lost and found.
Un otrais punkts ir tas, ko es saucu par atrasts un pazaudēts un atrasts.
God seeks you.
Varētu teikt, Dievs uzmeklē jūs.
I didn't realize this, but it's a bit of a tongue twister in English. God sees you, God seeks you. It's difficult for me to say.
Jā, ir mazliet sarežģīti to visu izrunāt. Angļu valodā ir mazliet mežģās mēle.
One of the most interesting things about Latvia when we first moved here is when we would walk down the streets, every once in a while I would look on the sidewalk and there would be a piece of clothing hung up on the side of the wall.
Priekš manis tā bija ārkārtīgi interesanta lieta, jo piedzīvot Latvijā, ka ejot pa ielu, ik pa brīdim var ieraudzīt, ka kaut kur ir uzkarināts kāds apģērba gabals.
I didn't understand why there was a random glove up somewhere or a random hat somewhere.
Un man pilnīgi nebija skaidrs, kāpēc es pēkšņi redzu kaut kādu nejaušu vienu cimdu vai šalli vai cepuri.
You know, where I came from, there wouldn't be anything left. If you finders keepers, we have that saying.
No turienes, kur es nāku, tur nekas vairs nebūtu palicis pāri, kā saka, atrasts nav zakts.
But then one day I have a favorite beanie in the winter, a favorite hat that I wear, and I lost it.
Bet vienu ziemu es pazaudēju savu mīļāko cepuri.
And I retraced my steps and on Latgalē ielā, and I found it. Some nice Latvian had found my hat and put it up.
Un man par pārsteigumu es izgāju to ceļu, kur es biju gājis, un Lāčplēša ielā es atradu to cepuri, un kāds svešinieks bija to cepuri pacēlis un nolicis.
Aren't we excited when we find something that we've lost?
Vai tas nav tik ļoti iepriecinoši, kad mēs atrodam to, ko esam pazaudējuši?
Verse 35, and having found him, he said, do you believe in the Son of Man?
Un 35. Panktā Jēzus atrada viņu un teica, vai tu tici cilvēka dēlam?
Jesus takes a special interest in those who are rejected.
Jēzum ir īpaša, sirds ir īpaši atvērta uz tiem cilvēkiem, kas ir atraidīti.
He doesn't just see them, he sees them with a purpose, and that purpose is he continues to pursue those who he has seen, and he seeks them out. He finds them.
Jēzus ne tikai redz tos, kas ir atstumti, viņš viņus uzmeklē, viņš viņus sameklē ar nolūku.
And he's excited about it.
Un viņš par to ir ļoti priecīgs.
The 99 are lost, but the one is found. What happens after the one is found?
99 pazuduši, viens tiek atrasts, un kas notiek, kad to vienu atrod?
He pursued the man because he desired the man's total healing. Not just physically healing him of his blindness, but he wanted to heal the man totally.
Un Jēzus šo vīru turpināja uzmeklēt un neatstājās no viņa, tāpēc, ka viņš gribēja pilnīgu dziedināšanu.
And Jesus's pursuit of this man.
Un šī Jēzus neatlaidīgā dzīšanās pēc šī vīra
progressed to a direct question to the man.
Attīstījās līdz pavisam tiešam jautājumam, ko viņš uzdeva.
You would think that Jesus would ask him a question like, hey, how are your eyes?
Tu varētu iedomāties, ka Jēzus būtu prasījis, hey, kā ir tavām acīm?
Or maybe, hey, are those nasty Pharisees still bothering you?
Vai tie nejaukie farizeji joprojām tev nedod mieru?
But he asked him something very direct. Do you believe in the Son of Man?
Bet viņš jautā kaut ko pavisam tiešu. Viņš jautā, vai tu tici cilvēka dēlam?
Now, I think what's apparent here is that there was some time in between these events, and God had definitely, through his Holy Spirit, worked in that man.
Un tas, kas man liekas, ir acīm redzami, ka starp šiem notikumiem, kad tika dziedināta redze, un līdz šim brīdim ir pagājis kāds laiks, un Dievs svētais gars ir darbojies šī dziedinātā vīra dzīvē.
And as that man journeyed away from unbelief and to belief, God had gotten him ready for the perfect time for Jesus to ask the perfect question.
Un šajā ceļojumā, kurā dziedinātais vīrs devās dodoties no vienas klīnas, no neticības klīnas uz ticības klīnti, Dievs bija gatavojis viņa sirdi šim īstajam laikam, kurā uzdot šo jautājumu.
You can say that Jesus was deeply invested in this man.
Varētu teikt, ka Jēzus bija ļoti dziļi iesaistījies šī vīra dzīvē.
And the man also reveals this by the way that he answers. He isn't confused at all. He doesn't
He isn't confused at all at Jesus' question. He just says, "And who is he, sir, that I may believe in him?"
Ja, un šis vīrs arī ar savu atbildi, viņš parāda, ka viņš nemaz nav apjucis no šī jautājuma. Viņš ņem uzreiz jautā, bet kurš tad ir tas, kungs, lai es viņam ticētu?
That's like if the man said, "I'm ready to hear what you have to say, and I trust that what you are going to tell me is true."
Viņš ar savu atbildi parāda, ka viņš nodemonstrē to, ka es esmu gatavs saņemt no tevis atbildi, un es tev ticu, tas, ko tu teiksi, ka tā ir patiesība.
See how this man has been made ready? His whole life.
Redzat, kā šis vīrs visas dzīves garumā tika gatavots.
Point three.
Trešais punkts.
God sees us. He seeks us and he speaks to us, to our hearts.
Tātad Dievs mūs uzmeklē, un viņš runā uz mūsu sirdīm.
And I think this is really the most profound part of this segment of scripture.
Un es domāju, šī ir visdziļākā šīs rakstu vietas daļa.
Jesus's response to the man.
Tā ir Jēzus atbilde vīram.
The man says, "Who is he, sir, that I may believe in him?" And Jesus replies, "You have seen him."
Tātad Jēzus jautā, tas vīrs jautā, bet kurš tad ir tas, kungs, lai es viņam ticētu? Un Jēzus saka, "Tu esi viņu redzējis."
And it is he who is speaking to you.
Un tas ir tas, kas ar tevi runā.
You have seen him.
Tu esi redzējis viņu.
With the eyes that I healed.
Ar acīm, kuras es esmu dziedinājis.
You have seen him. This is a direct and personal statement to the man's heart.
Šis ir tiešs un personīgs apgalvojums šī vīra sirdī.
As he brought physical vision to the man, he now brings spiritual vision to the man.
Viņš šim vīram atgrieza garīgu redzi, un tagad viņš atgriež garīgu redzi.
Now, how powerful are these times in our lives when we hear a word from God, aren't they?
Un cik gan spēcīgas ir šīs reizes, kad mēs dzirdam tiešu vēstu no Dieva, vai ne?
How much more do we long for them to happen in our daily lives?
Un cik gan ļoti mēs gribētu, lai tas notiktu biežāk mūsu ikdienas dzīvē.
How many people here right now are waiting for God to speak to their hearts like this?
Un cik no jums šodien gaida, lai Dievs uzrunā jūsu sirdis tā šādā veidā?
Are you like the psalmist who says in Psalm 69?
Vai jūs esat kā psalmists, kurš 69. Psalmā saka:
"Answer me, O Lord."
Atbildi man, kungs.
Or in Psalm 28, "Be not deaf to me."
Vai 28. Psalmā, kur saka, neesi kurls.
Or amazingly in Psalm 44, "Awake, wake up, God, why are you sleeping?"
Vai neticamā kārtā 44. Psalmā saka, mosties taču, kādēļ tu guli, kungs?
God hears you.
Dievs jūs dzird.
He formed the ear.
Viņš ir izveidojis ausi.
You have ears so that you can hear God.
Jums ir ausis, lai jūs dzirdētu Dievu.
Ears are an example of the heart.
Piemērs sirdī.
God hasn't forgotten about you. He's not too busy. God's not in heaven pacing back and forth, wondering what to do about you.
Dievs nav par jums aizmirsis. Nav tā, ka viņš sēž debesīs un nemierā domā, ko gan ar jums darīt.
When you are spiritually ready to hear from him, he'll speak.
Kad jūs esat garīgi gatavi, viņš uz jums runās.
Because he loves you like Thomas.
Viņš jūs mīl tā kā Tomu. Natanaels viņam jautāja, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja, pirms Filips tevi sauca, es redzēju tevi zem vīģis koka. Natanaels atbildēja, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Jēzus tam sacīja, tu tici tādēļ, ka es tev teicu, ka redzēju tevi.
I saw you, and you will see.
Es tevi redzēju, un tāpēc tu redzēsi.
He loves you like the Samaritan woman.
Viņš tevi mīl kā samariešu sievieti. Sieviete atbildēja, man nav vīra. Jēzus viņai sacīja, tu pareizi saki, man nav vīra, jo pieci vīri tevi ir bijuši. Un tas, kas tevi tagad ir, arī nav tavs vīrs. To tu esi patiesi teikusi. Sieviete viņam sacīja, es zinu, ka nāk Mesija saukts Kristus. Kad viņš atnāks, viņš to visu mums pasludinās. Jēzus viņai sacīja, tas esmu es, kas ar tevi runā.
Jesus cuts through all the other stuff, speaks directly to her heart. I, the one who speaks to you, am he.
Jēzus uzreiz dodās cauri visam liekajam un runā uz sirdi un saka, es esmu viņš.
He loves you like Mary.
Viņš jūs mīl tā kā Mariju. Jāņa 24 līdz 16. To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzus tāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja sieviete, kādēļ tu raudi, ko tu meklē. Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja, kungs, ja tu esi viņu aiznesis, saki man, kur tu viņu esi līcis, es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja Marija.
Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away, Jesus said to her. Mary.
Tad, kad Marija nemierā teica, kungs, ja tu esi viņu aiznesis, saki man, kur tu esi viņu līcis, viņu paņemšu. Un Jēzus viņai pretī saka, Marija.
Toms.
Toms.
Melissa.
Melissa.
Mārtiņš.
Mārtiņ.
Inese. We don't have time to talk about all the examples in the Bible of God doing this.
Un mums nepietiek laika, lai izrunātu visus piemērus Bībelē par to, kā Dievs uzrunā.
How about Sarah? No, you did laugh.
Kā ar Sāru?
How about the two disciples on the road to Emmaus?
Vai mācekļi,
as their hearts burned as Jesus spoke to them.
Vai arī mācekļi ceļā uz Emausu, kuras sirdis dega, kad Jēzus viņiem runāja.
What about Paul?
Un Pāvils.
What about the whole book of Job? Esther,
Jonah. Esteri, Jona.
All of these people had the work of the Holy Spirit in their hearts before God spoke to them.
Visu šo cilvēku sirdīs Svētais Gars bija darījis savu darbu pirms Dievs viņus uzrunāja.
Now I won't harp on this next point, but it's vital.
Tagad šis nākošais punkts ir īpaši svarīgs.
Assuming your sins have not built a wall between you and God.
Tas viss tā ir pieņemot, ka jūsu grēks nav uzbūvējis sienu starp jums un Dievu.
So that God refuses to hear anything from you.
Tad Dievs atsakās dzirdēt no jums.
May God speak to you now, if that's true.
Ja tā ir taisnība, lai Dievs runā uz jums tagad.
But assuming this is not the case,
bet pieņemot, ka tā nav,
this is how God speaks to us.
Tad šis ir tas veids, kā Dievs runā.
And the point here is that God's not finished with any of us.
Un svarīgākais, ko saprast, ir, ka Dievs nav pabeidzis savu darbu ne pie viena no mums.
Maybe you think you've done your part.
Varbūt jums liekas, ka jūs esat jau savu darbu padarījuši.
Maybe you just want to let it go and coast into eternity.
Varbūt vēlat vienkārši tā iesoļot mūžībā.
But I want to think about the man born blind. Did he think, is this physical healing the only thing? I mean, it's the greatest thing, but is it the only thing or was there more?
Es viņu iedomāties šo vīru, kurš no dzimšanas bija akls, kad viņš tika dziedināts, ka viņš domāja, ka es esmu dziedināts, bet vai tas ir viss, vai ir kas vairāk?
How much harder is it for us when we don't have tremendous things like that happen in our lives to hear from God, to trust that he's at work?
Jā, un cik tas daudz grūtāk ir mums, kuriem nav tādu dramatisku lietu mūsu dzīvē, ticēt, ka Dievs darbojās mūsu dzīvē.
So the man was uncertain.
Tātad šim vīram viņam bija neskaidrība.
We are uncertain sometimes.
Un arī mēs nereti esam tādā neskaidrībā.
He needed clarification. We need clarification.
Un mums ir vajadzīga skaidrība.
And Jesus gave it to him.
Un šim aklajam vīram Dievs deva skaidrību.
Why?
Kāpēc?
Because Jesus Christ is the author and finisher of our faith.
Tāpēc, ka Jēzus Kristus ir mūsu ticības sākums un piepildījums.
He is the author and finisher of your faith.
Viņš ir sākums un piepildījums jūsu ticībai.
What he began, he will finish.
Tas, ko viņš iesāka, viņš arī pabeigs.
The longer God seems quiet to you, the more he's teaching you.
Jo ilgāk šķiet, ka Dievs klusē, jo vairāk viņš jums māca.
Because God does want to reward your faithfulness.
Jo Dievs vēlas apbalvot jūsu uzticību.
And when he gives you the gift in the end,
un kad galu galā viņš jums pasniegs šo dāvanu,
he wants you to be most satisfied in it.
Viņš vēlas, lai jūs būtu galēji apmierināti un priecīgi.
Because like a wise man said, God is most glorified when we are most satisfied in him.
Jo kā kāds gudrs vīrs teica, Dievs ir visvairāk, Dievs teik, visvairāk pagodinās, tad, kad mēs esam apmierināti.
God is not whimsical. He does not operate in your lives like a cruel person who dangles a carrot in front of your nose and just leads you on, keep coming, and then never fulfills.
Dievs nav kā tāds cilvēks, kurš vicina burkāniņu deguna priekšā un piesola to, ko viņš nevar piepildīt. Un citāts, grūti iedomāties, ka kāds kārdinātu savu bērnu solot to, ko nemaz nedomā piepildīt. Tāpat tas būtu ārkārtīgi sīkstulīgi piesolīt ubagam naudu, bet kad viņš pastiep roku, lai to saņemtu, izsmiet viņa nabadzību, pēkšņi atsakot. Tāpat tā būtu ciesirdīga ciešanu vairošana, ja slimnieks tiktu nogādāts slimnīcā, bet tur atstāts bez palīdzības un uzmanības. Kur Dievs mūs ved lūkšanās, tur viņš vēlas, lai mēs saņemam arī atbildes. Charles Spurgeon.
So, church, what is God teaching you?
Draudze, ko Dievs jums māca?
What does he mean for you to receive?
Ko viņš vēlas, lai jūs saņemat?
Why would we not trust him?
Un kāda ir iemesla, lai mēs neusticētos viņam?
Did he not give us his only son?
Vai viņš mums nedeva savu vienpiedzimušo dēlu? Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas, Romiešiem 8:32.
How will he not also along with him graciously give us all things?
Kā gan līdzās ar savu dēlu viņš nedos mums visas lietas?
Fourth point, the last point. What is our response? So now we see that God saves us.
Tātad ceturtais noslēdzošais punkts, tad kad mēs redzam, ka Dievs mūs glābi, kāda ir mūsu atbilde?
We see that by the man's response.
Un to mēs redzam aklā vīra atbildē.
The man's reaction, he said, Lord, I believe, and he worshiped him.
Un viņš teica, es ticu, Kungs, un pielūdzu viņu.
And surely this is the only appropriate response when God saves us, correct?
Un nešaubīgi šī ir vienīgā adekvātā reakcija, tad, kad Dievs mūs patiesi izglābi.
Let's look at a couple details about Lord, I believe, and he worshiped him.
Apskatīsim dažas lietas šajos vārdos. Kungs, es ticu, un viņu pielūdzu.
The man's reaction and Jesus' reaction.
Tātad šī vīra reakcija un Jēzus reakcija.
The man said, Lord.
Šis vīrs teica, Kungs.
Reverence, he acknowledged Jesus as Lord.
Tātad viņš atzīst Jēzu kā kungu.
The title was followed by a simple profession of belief. I believe.
Un šiem vārdiem sakoja vienkārši ticības apliecība, sakot, es ticu, ka viņš pielūdza.
But we see something even more important than just words from the mouth, because a lot of words from the mouth can be false, right?
Jā, bet mēs redzam vairāk, ko vairāk par vienkārši vārdiem, jo vārdi var arī būt nepatiesi.
What is just as important, which strengthens the first part, were the man's actions. In some way, the man authentically, in that moment, worshipped Christ.
Un tas, kas sakoja vārdiem, bija tas, ka šis vīrs patiesi pielūdza Kristu.
His words were confirmed by his actions.
Darbība apstiprināja viņa vārdus.
Now, it's hard to imagine that this man's worship was robotic.
Un grūti iztēloties, ka šī vīra pielūgsme būtu tāda mehāniska.
I believe this man's heart was singing with joy because of his salvation.
Es ticu, ka šī vīra sirds priekā līksmoja par glābšanu.
And we see that Jesus's reaction was what?
Un mēs redzam, kāda bija Jēzus reakcija.
He didn't correct the man.
Jēzus nepalaboja šo vīru.
He didn't rebuke the man.
Viņš neapsauca viņu.
He received that worship in silence. He received his worship.
Viņš klusībā pieņēma šo pielūgsmi.
Because he received the due worship.
Viņš pieņēma to pielūgsmi, kas viņam pienākas.
That he should receive as Lord and Savior.
Tie tādu, kādu viņam arī būtu jāsaņem kā kungam un glābējam.
This week is an important week for all of us.
Šī nedēļa mums visiem ir ārkārtīgi svarīga.
School ended.
Skola beidz.
June started.
Sākas jūnijs.
We're about to have the Lord's Supper.
Būs svētais vakarēdiens.
Most of you will go into the country.
Liela daļa no jums dosies uz laukiem.
How honoring to our Father in heaven if we would contemplate seriously the love of God the Father in Christ Jesus through the Spirit.
Cik jā, tas būtu pagodinoši mūsu kungam Jēzum, ja mēs dzīvi pārdomātu.
The Holy Spirit pursues you.
To, kā svētais gars mūs uzmeklē un sako mums.
Do we really understand that salvation is of the Lord?
Vai mēs tiešām apzināmies, ka glābšana nāk no Kunga?
Salvation is of the Lord.
Glābšana nāk no Kunga.
Our brother Jonah said that.
To teica mūsu brālis Jona.
Do you remember where Jonah said salvation is of the Lord?
Vai atceraties, kur Jona atradās, kad viņš teica šos vārdus?
He was in the belly of a gigantic fish.
Viņš bija milzīgas zivs vēderā.
That was a man who was not stuck in his circumstances.
Tas bija vīrs, kurš neļāvās apstākļiem.
But saw the future in a way.
Bet savā ziņā redzēja nākotni.
Church, we don't learn best about God on the mountaintop.
Draudz, mēs par Dievu nemācāmies vislabāk tad, kad atrodamies kalna virsotnē.
We learn best and love him best in the pit.
Mēs vislabāk mācāmies un viņu vispatiesāk mīlam tad, kad atrodamies ielējās, tikai bedrēs.
If you find yourself in that pit now, a pit of unanswered prayer, praise God.
Un ja jūs šobrīd atrodaties tādā nepiepildītu lūkšanu vedrē, tad pielūdziet Dievu.
Because salvation is coming.
Jo glābšana nāk. Labs ir kungs gaidītājam, dvēselē, kas viņu meklē. Labi ir klusējot gaidīt palīdzību no kunga. Labi vīram, kas jūgu jaunībā nes, lai sēž klusējot viens, jo tas viņam uzlikts, lai skūpsta pīšļus, varbūt ir cerība. Lai vērš sitējam vaigu, lai attādas kauna, jo nebūs mūžu novērsies kungs. Kaut skumdina, apžēlosies, jo liela tam žēlistība, jo ne ar vieglu sirdi viņš apspiež, skumdina cilvēku dēlus. Raudu grāmata 3:25-34.
Let us really seriously, intellectually meditate and contemplate the greatness of our salvation.
Aicinu patiešām dzīvi pārdomāt ar visām savām intelektuālajām spējām šo glābšanu.
What God works for you, like God the Father does. God works for you. He sees you. He seeks you. He speaks to you. He saves you.
Dievs darbojas jūsu labā, viņš darbojas jūsu dzīvē. Viņš jūs redz, viņš jūs uzmeklē, viņš uz jums runā un viņš jūs glābi.
The Jesus who was crucified for you will answer you in your perfect time.
Dievs Jēzus Kristus, kurš jūsu dēļ tika sists krustā, viņš atbildēs jums jūsu īstajā laikā.
Just as his own father answered him in his perfect time.
Gluži tāpat kā viņa tēvs atbildēja Jēzum īstajā laikā.
Why have you forsaken me?
Kādēļ tu esi novērsies no manis?
Raised 3 days later.
Un augšām ceļās pēc 3 dienām.
Let us rejoice in God that all of Christ's crosses come with resurrections.
Gaulēsim priekā par to, ka ik viens Dieva krusts sev līdzinās arī augšām celšanos.
Let us rejoice in the God of the resurrection and the kindness of the Lord and run to him in faith.
Priecāsimies par šo glābšanas un augšām celšanās prieku un skriesim pie viņa ticībā.
Let's pray.
Lūksim.
Father, we are in awe of your work for us in Jesus, your Son, through the Holy Spirit.
Dievs, mēs visi esam tava dēla, Jēzus Kristus, darbs caur Svēto Garu.
Lord, forgive us our sin as a people. Forgive me my sin.
Kungs, piedod mums mūsu grēkus, piedod manus grēkus.
Forgive us when we have built walls so that we can't hear you and then we complain, why isn't God listening?
Piedod par tām reizēm, kad mēs paši uzbūvējam sienas, kuru dēļ mēs uz tevi nedzirdam, un pēc tam sūdzamies, kāpēc gan mēs nevaram dzirdēt.
Forgive us when we are slow to understand your word.
Piedod, ka mēs reizēm ļoti grūti saprotam tavu vārdu.
But God, what a righteous and holy and amazing word is this word that we have.
Bet cik brīnišķīgs, taisnīgs un labs ir vārds, kas mums ir.
Our heart overflows with thanksgiving and we pray it may be an acceptable sacrifice to your holy nostrils.
Mūsu sirds priekā gavilē un pienes tev pielūksmi.
You see us.
Tu mūs redzi.
You seek us.
Tu mūs uzmeklē.
You speak to our hearts.
Un tu runā uz mūsu sirdīm.
And you save us by the blood-bought grace of Jesus Christ, your Son.
Un tu mūs glāb ar sava dēla Jēzus Kristus asinīm.
Lord, you have much to tell us about your love.
Kungs, tev ir daudz ko mums teikt par savu mīlestību.
I pray that this summer may be us focusing on your love for us in Christ Jesus the Lord and Savior.
Es lūdzu, lai šī vasara ir mūsu pārdomas par tavu mīlestību uz mums caur Jēzu Kristu glābēju.
In Jesus' name I pray.
Jēzus vārdā to lūdzu. Amen.